Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook. Dis elke keer so wonderlike voorreg om jou te mag gesels. As 'n Christusgelowige teenoor mede-Christusgelowiges. Ek wil vra dat jy voortdurend sal bid vir ons program, want is natuurlik alleen die Here se Gees wat sy woord op mense se harte kan tuisbring. So selfs as jy dus vandag luister en jy is nie 'n Christen nie, dan wil ek vir jou sê baie hartlik welkom. Ons is op hierdie stadium besig met die boek Hebreërs. Nou, in die vorige program het ek so oorsigtelik 'n paar opmerkings gemaak van die 11de hoofstuk tot by vers 40, maar het was baie oorsigtelik en daarom wil ek het weer optel. In hierdie verse wat ons vandag gaan behandel, hier is so van vers 32 af, sal jy sien in hierdie verse waar die geloofsdade van ander oud-testamentiese gelowiges op 'n baie kort manier vir ons genoem. Jy sal ook opmerk dat party besondere dinge vermag het, dat hulle selfs die dood oorwin het. Ander het weer baie swaar gekry. Sommige is mishandel, ander is selfs vermoor. Dit blyk dus dat geloof in God nie noodwendig 'n gelukkige teëspoed lewe waarborg nie, hoor. Inteendeel, ek wil amper vir jou sê die Here Jesus het ons juis vooruit gewaarsku dat ons net so swaar soos hy mag kry. Jy moet dus nie van struik gebring word as dit met jou swaar gaan nie. Hou aan om jou vertroue op God te stel en hou vol, liewe luisteraar, om jou lewe in te rig, soos wat die Here dit van jou verwag. Kom ons lees 'n bietjie hierso van Hebreërs 11 af, vers 32 tot 34 gaan ek eers net lees. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, van Dawid, van Salomo en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang. Hulle was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Nou, liewe luisteraar, ons lees natuurlik in die Ou Testament die verhale van hierdie geloofshelde en hoe hulle ook verskillende oorwinnings behaal het. Hier word verskillende voorbeelde aangehaal, maar natuurlik nie almal nie. Byvoorbeeld, Debora het veldslae gewen. Gaan kyk maar Rigters 4 en 5. Joshua het koninkryke verslaan. Gaan kyk die boek Joshua tot by hoofstuk 24. Nehemia het die volk van God goed geregeer. Nehemia 1 tot 13. Daniel is deur God beskerm toe hy 'n hele nag tussen honger leeus moes deurbring. Gaan kyk maar Daniel 6. Onthou jy die verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego in die boek Daniel 3? Hulle het lewend uit 'n vuuroond uitgestap. Elia het ongedeerd daarvan afgekom toe die bose koningin Isebel hom wou laat vermoor. Die verhaal sal jy vind in 1 Konings 19 vers 2 tot 21. Hiskia was 'n ander baie suksesvolle koning wat die Here regtig gedien het in die Suidryk en hy was na sy siekbed selfs nog sterker as voorheen. Gaan kyk in 2 Konings 20. Die regter Gideon was 'n magtige aanvoerder. Gaan kyk in Rigters 7. En natuurlik die profeet Elisa het 'n weduwee se seun uit die dood laat opstaan. Die verhaal word vir ons vertel in 2 Konings 4 van die 8ste versie af. Nou natuurlik, liewe luisteraar, ook vandag kan gelowiges waarlik 'n oorwinningslewe lei, juis deur Christus se oorwinning en die Heilige Gees wat Christus se krag in ons harte geplant het. Ons moet ook oplet, hoewel geestelike oorwinnings in ons eie tyd natuurlik mag ooreenstem met die Ou Testamentiese geloofshelde, moet ons onthou, dit is meer waarskynlik dat hulle verband sal hou met ons elke dag se lewe en ons eie persoonlike omstandighede. Wat beteken dit prakties, liewe luisteraar? Dit beteken nie dat ons noodwendig teen liggaamlike lyding of dood beskerm word nie, hoewel sommige gelowiges dit natuurlik kan belewe. Al hierdie oorwinnings is egter eintlik maar heenwysings na die ware en die volkome oorwinning wat God vir ons beloof het aan die einde van die pad. Naamlik, dat ons danksy Christus se verlossingswerk vir ewig sal lewe, alhoewel ons liggame nog steeds gaan sterwe. God sal uiteindelik ook ons liggame opwek, volgens Johannes 5, en dan sal Christus se oorwinning finaal en volkome wees. Dit is dus baie belangrik dat ons sal kyk na hierdie helde van wie ons nou gelees het. Want jy sien, soos bekend, verteenwoordig Gideon, Barak, Simson en Jefta natuurlik die regtertyd. Hoewel hulle nie in dieselfde historiese volgorde as in die Ou Testament genoem word nie. Maar dis geen probleem nie, want het gaan hier oor 'n preek waarmee die Hebreërs skrywer besig is, en hy noem die voorbeelde nie noodwendig in kronologiese orde nie, net soos wanneer jy en ek ook 'n verhaal sou vertel. Dan word daar ook gepraat van Dawid. Jy sal onthou, Dawid het vir Israel steeds die uitsonderlike koning gebly, en hy verteenwoordig sekerlik hier die koningstyd in die geskiedenis van Israel. Die koningstyd het natuurlik net na die rigterperiode gekom, né? Waarom word Samuel nou byvoorbeeld na koning Dawid geplaas, sou jy kon vra. Ek sou dink, liewe luisteraar, waarskynlik omdat hy na die skrywer se beskouing die eerste in die rye is van die profete. Want Samuel word ook soms in die Bybel, hoewel hy waarskynlik omdat hy na die skrywer se beskouing die eerste is in die rye van die profete. Van die 9 geloofshelde wat nou hier genoem word, van vers 33 af tot by vers 34 wat ons gelees het, kan nie een of meer uitsluitlik aan een van die figure gekoppel word nie. En dit is natuurlik ook vrugteloos om dit te probeer doen. Van hierdie dinge, liewe luisteraar, sou egter wel van 'n paar van hierdie mense in 'n mindere of in 'n meerdere mate kon geld. Van al die name wat genoem word, sou kon geld byvoorbeeld dat hulle koninkryke verower het en dat hulle verkry het wat God beloof het, soos die skrywer hierso vir ons sê. Byvoorbeeld, van Samuel en Dawid sou miskien veral uitgelig kon word dat hulle die reg van God gehandhaaf het, soos dit hier genoem word. Ons moet waarskynlik aan Samson, onthou hom uit Rigters 14 vers 6, en aan Daniel uit Daniel 6 vers 23 dink as van die mense wat leeus se bekke toegestop het, volgens die Hebreërs skrywer. Daniel se vriende het byvoorbeeld die gloeiende oond oorleef, Daniel 3:17, en Elia het aan die swaard van Agab ontkom, 1 Konings 19:10. Die vraag is nou, is het daardie sterk man Samson wat in swakheid krag ontvang het, in Rigters 16 vers 28, of sou dit maar van al hierdie mense kon geld? Jy sien, 'n mens sou hierdie algemene soort vraag kon vra. Was al die genoemdes byvoorbeeld nie sterk in oorlog en het almal nie die leers van vreemdes op die vlug gejaag nie? Nou ja, soveel geloofshelde, so 'n verskeidenheid van geloofsdade. Daarom maak die detail nie regtig vir ons hier saak nie. So kom ons kyk so bietjie na vers 35, want dit is 'n baie interessante versie wat 'n mens eintlik in twee dele kan deel. Kom ek lees eers net die eerste deel van Hebreërs 11 vers 35. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Nou wie was nou hierdie vroue, sou jy kon vra, wat hulle geliefdes uit die dood teruggekry het? Mag ek vir jou voorbeeld of wat noem? Ek dink 'n mens kan ten minste dink aan die weduwee van Sarfat, onthou jy nog daar in Elia se tyd, 1 Konings 17 vers 17 vers 24, wie se seun deur die profeet opgewek is? Of dink nou aan die Sunemitiese vrou in haar dieselfde tyd, gaan kyk gerus in 2 Konings die 4de hoofstuk van vers 18 af. Maar kom ons kyk na die tweede gedeeltjie van vers 35. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Nou wat sou dit beteken, liewe luisteraar? Jy sien, wat die bloedgetuies, mag ek hulle so noem? Met ander woorde, mense wat met hulle lewens betaal het ter wille van hulle geloof. Wat hierdie bloedgetuies ter wille van hulle geloof moes deurmaak, is natuurlik in die meeste gevalle onbeskryflik, die lyding wat hulle moes deurgaan. Dit was lyding, luisteraar, van elke denkbare aard, geestelik, fisiek, stoflik. Nou van hierdie soort vervolgings en lyding wat hier ter sprake gebring word, weet ons nie net uit die Ou Testament nie, maar natuurlik ook uit ander Joodse geskrifte. Gaan kyk byvoorbeeld in die apokriewe geskrif, die sogenaamde Makkabeerboeke. En dit kom uit 'n tyd voor die ontstaan van die Nuwe Testament. Van sommige weet ons met redelike sekerheid, ander berus weer op onbevestigde oorleweringe. Nietemin, baie van hierdie lyding is deur die wetsgetroue Jode deurgemaak, juis gedurende die Siriëse oorheersing van Palestina. Dit het gestrek so vanaf die begin van die 2de eeu voor Christus, en dan natuurlik veral, want ons het al oor hom gepraat, onder die wrede optrede van Antiochus die 4de, Epiphanes, gedurende die 60er jare van die 2de eeu voor Christus. Nou, in hierdie tyd het 'n skrifgeleerde met die naam van Eleasar en 'n moeder en ook haar 7 seuns byvoorbeeld geweier om, soos dit hier in vers 35 staan, om die prys vir hulle eie vrylating te betaal en is doodgemartel. Die prys, liewe luisteraar, wat hierdie mense moes betaal, was regtig hoog. Dit was niks anders nie as dat hulle ontrou aan die wet van God moes word. Mense sou dit dink, maar tog het hulle volhard. Hulle het eerder verkies om te sterwe en die opstanding tot 'n beter lewe, die hemelse lewe, deelagtig te word. Hulle het dus letterlik met hulle lewens betaal. En dit bring my dan by vers 36 tot so by die helfte van vers 37. Kom ek lees dit eers. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Nou, juis gedurende hierdie Siriëse oorheersing waarna ek verwys het, was bespotting en lyfstraf en boeie en gevangenskap, is al die dinge wat nou net hier genoem is in vers 36 en 37, was dit bykans alledaagse verskynsels vir of oud-testamentiese gelowiges of selfs in die vroeë kerk van Here Jesus, hoewel dit ook nie vroeër onbekend was vir boodskappers en profete van God nie. Ek het nou reeds vir jou klompie voorbeelde genoem vroeër in die program. Sagaria byvoorbeeld is met klippe doodgegooi. Ons lees daarvan in 2 Kronieke 24 van vers 20 af en jy kan ook na 'n voorbeeld in die Nuwe Testament kyk in Matteus 23 vers 35. Onthou jy vir Stefanus? Volgens 'n ou legende, liewe luisteraar, terwyl Jeremia 'n ou man was, is hy volgens legende in stukke gesaag. Byvoorbeeld van Elia se tydgenote is soos dit hier staan met die swaard vermoor. Gaan kyk maar in 1 Konings 19 vers 10, so ook die profeet Uria. Ons lees van hom in Jeremia 26 vers 23. En daar is baie ander voorbeelde. Maar ek wil die volgende versie en 'n half lees, hier by hoofstuk 11 vers 37b tot 38. Want hier kry ons 'n bietjie ander inligting, luister. Hierdie mense het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. Sien, liewe luisteraar, hierdie mense was toegewyde gelowiges en profete, soos byvoorbeeld Elia. Mense wat dikwels deur die een fout van hulle lewenswyse aangetoon het dat dit vir hulle meer as om aardse dinge gegaan het. Nou, hoewel die lewenshouding natuurlik hier nie die skrywer se gedagtes kon wees, gaan dit in hierdie verse in elk geval in hoofsaak om die ontberings wat gelowiges wat vir hulle lewe moes vlug moes deurmaak. Dit was natuurlik by uitstek juis in die tyd van daardie goddelose koning Antiochus die 4de Epifanes, maar ook daarna, dat baie vroom en godsdienstige Jode so verdruk en mishandel is dat hulle met vrouens en kinders en al na onherbergsame streke moes vlug en hulle bestaan daar onder die haaglikste omstandighede moes voortsit. Hulle het rondgeswerf, soos ons hier lees, blootgestel met ander woorde aan wind en weer, aan hitte en aan koue. Dikwels was hulle gebrekkig geklee, sonder kos. Baie keer was hulle honger. Met as die beste tuistes, lees ons hier, grotte in die berge of gate in die grond. Nou, liewe luisteraar, terwyl hulle dan moes lewe as mense wat as uitgeworpenes uit die gemeenskap beskou is omdat hulle in God geglo het, was dit eintlik die gemeenskap wat dit nie werd was nie, staan hier. Werd was nie dat daar sulke mense in die gemeenskap moes woon en lewe nie. 'N Wêreld wat sulke mense uitwerp, is sulke mense eintlik nie werd nie, hoor. Eintlik kan mense soos hierdie nooit werklik in hierdie wêreld tuis wees nie. Ja, omdat ons almal eintlik op pad is na 'n beter vaderland, soos ons ook in Hebreërs 10 by die 16de versie gelees het. As ek dus hierdie gedeelte mag opsom, liewe luisteraar, so van vers 35 tot hierso by vers 38, dan dink ek is dit belangrik dat ons 'n oomblikie daarby moet stilstaan of mekaar moet sê, daar's regtig mense wat dink dat swaar kry die uitsondering in 'n Christusgelowige mens se lewe is. Nou, as sulke mense die slag swaar kry, is hulle gevolglik geneig om te wil weet hoekom dit dan is dat al hierdie dinge hulle tref. en heel gou voel sulke mense dat God hulle verlaat het, dat hy nie regtig vir hulle omgee nie, of nie so betroubaar is as wat hulle gedink het nie. Gelowiges, liewe luisteraar, moet egter nie uit die oog verloor nie, dat ons in 'n gebroke, ja, in 'n bose wêreld lewe. 'N Wêreld waarin daar noodwendig lyding is, waarin ook Christene sal moet ly. Te midde van dit alles is die Here egter in beheer. So leer ons ook uit hierdie gedeelte uit die geskiedenis. Die Here laat toe dat sommige Christene martelaars vir die geloof word. Hy laat andere weer oorlewe ten spyte van vervolging. Daarom behoort jy en ek eintlik nie te vra, hoekom gebeur dit nou juist met my nie, ne? Maar liewer behoort ons verbaas te wees, wanneer swaar kry, nie ons deel word en ons nie te beurt val nie. Almal deel immers nie jou en my waardes nie, luisteraar, en daarom sal hulle nie altyd verstaan, hoekom jy optree, soos jy optree nie. Jou en my troos is egter, dat die Here Jesus, soos daar ook in Hosea 10 vers 21 geskryf is, groot priester oor die huis van God, dat hy self ook gelei het. Hy verstaan dus jou en my vrese, ons swakhede, ons teleurstellings. Hy het immers beloof, Matteus 28 van vers 18 af, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Hy is die een wat vir ons voorspraak doen, volgens Hebreërs 7 van die 24ste versie af. Liewe luisteraar, as jy dus na die radio luister, juis in omstandighede waarin jy swaar kry op hierdie dag, plaas weer 'n keer by hernuwing jou vertroue op die Here, want hy hou vir ons vas. Hy is by ons, hy is Immanuel, selfs ook in die moeilike omstandighede waarin jy jouself op hierdie dag mag bevind. Kom ons lees vers 39 en 40 en dan gesels ons daaroor. En alhoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, luister nou mooi, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder die voleinding sou bereik nie. Jy sien Hebreërs 11, luisteraar, staan ons bekend as die galery van geloofshelde. Ek het dit al vir jou in 'n vorige program gesê. Die skrywer het waarskynlik sy lesers met sy gevolgtrekking verras, wat hy nou hier skryf wat ons nou net gelees het, want hy wys dat nie een van hierdie geloofspersone uit die ou tyd die volle beloning van God ontvang het nie. Hoekom nie? Omdat hulle almal gesterf het voordat Christus gekom het. Hulle is met ander woorde die gelowiges van die Nuwe Testamentiese bedeling, dus nie voor nie, maar ons as Christene is eintlik nog ver bo hulle bevoorreg, luisteraars. As jy dus met agting dink aan groot geloofshelde soos Abraham, Jakob en Moses en die ander ouens, hou dan 'n gedagte dat God jou selfs nog meer as vir hulle bevoorreg, want ons leef na die koms van Here Jesus. Ons sien swaar kry in heeltemal 'n ander perspektief, omdat ons terugkyk na die swaar kry wat die Here Jesus in jou en in my plek deurgegaan het. As die mense uit die ou tyd dus so in hulle geloof kon volhard, soveel te meer kan jy en ek, luisteraar, want ons leef na Christus, en die beloftes van God het nog veel duideliker tot ons gekom. Ons kan dus ook in 'n sekere sin baie makliker in die geloof volhard, want ons kyk nie vooruit in die geskiedenis net na die finale afronding nie. Ons kyk ook terug in die geskiedenis na die Here Jesus en wat hy vir jou en vir my gedoen het. En daarom lyk dit vir my, hierdie vers 39, hier word nou teruggegryp op vers 2. Luister weer na vers 39. Hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof self soveel lof is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. En sien, hoewel daar van al hierdie mense, dis nou mense soos Abel en Henog en Noag af, tot hier by die laastes van hulle wat genoem is, van wie hulle, so staan het hier, van wie hulle geloof net soveel lof getuig is, het hulle nog nie verkry wat beloof is nie. Jy mag vra, nou maar waarom nie, broer Johan? En dan word die antwoord gegee in die Bybel. Omdat God vir ons iets beters beoog het, staan hier, en hy hulle nie sonder ons die volleinding wou laat bereik nie. Nou, ons moet hieroor gesels, want jy sien met iets beters, soos het nou hier staan, word nie bedoel dat die saligheid wat die Christene gaan erf, 'n ander of 'n beter saligheid is, as wat die saligheid van die Oud-testamentiese gelowiges sal wees nie. Dit is die, wat in vers 16 genoem is, die beter vaderland, waarin ook hulle op pad was, en die opstanding tot 'n beter lewe, soos vers 35 dit genoem het. Hulle gaan dus presies aan dieselfde opstanding deel kry, as waarin jy en ek gaan deel hê. Nou, hulle het ook daarna uitgesien, maar ons verstaan dit net beter, omdat met die Nuwe Testamentiese perspektiewe en insigte, ons makliker daarna kan vooruitsien. Wat God dus uiteindelik vir hulle en vir die Christusgelowige beoog het, is presies dieselfde. Die verskil is net dat terwyl hulle nog moes wag op die vervulling van die belofte, naamlik die koms van Christus, is dit vir die Christene onmiddellik in vervulling op 'n soveel beter manier as wat vir hulle moontlik was. En hierdie beter manier het te doen, luisteraars, met alles wat deur die offer van Jesus Christus vir die Christene moontlik geword het. 'n Beter hoop, Hoofstuk 7 vers 19. 'n Beter verbond, 7 vers 22 en Hoofstuk 8 vers 6. 'n Beter uitnemender beloftes, Hoofstuk 8 vers 6. 'n Beter offer, Hoofstuk 9 vers 23. 'n Beter en blywende besitting, Hoofstuk 10 vers 34 en 'n beter lewe, vers 35, wat ons vandag ook gelees het. Hierdie mense van die Ou Testament, liewe luisteraar, moes dus in 'n sekere sin wag vir die Christene. Hulle kon nie die volleinding bereik met die Christene nog uitstaande nie. O nee, die Christene moet ook eers bykom om die getal van die gereddes vol te maak. Eers ja, eers saam met die Christusgelowiges sal ook die gelowiges van die Ou Testament wat lank al gesterf het, verkry wat aan hulle beloof is. En dit maak die eenheid in die verband tussen Ou en Nuwe Testament juis soveel meer verstaanbaar. Begryp ons dat Ou en Nuwe Testament inderdaad in mekaar geweef is, en ons kan nie die een lees sonder die ander nie, anders kan ons nie regtig verstaan wat ons lees nie. Ten slotte dis enkele opmerkings, liewe luisteraar. Die gelowiges, dit is nou jy en ek, moet dus uit hierdie voorbeelde bemoediging put, en dit moet maak dat ons self ook makliker kan volhard. Ons moet die wedloop met volharding hardloop. Die skrywer ooreed dus ook sy eie hoorders vir wie hy geskryf het, om God se tug as opvoeding te aanvaar, al kry ons swaar in die lewe, ne? Ons moet nie soos atlete wees wat deur uitputting slap hande en lam knieë ontwikkel het en later voortstrompel en uiteindelik langs die baan gaan sit, soos wat sommige van die gelowiges aan wie die Hebreërs skrywer sy preek stuur, langs die baan wou gaan sit nie, hulle wou uitsak. Met nuwe krag mag jy en ek, soos hulle ook opgeroep word in die Hebreër boek, met nuwe krag mag ons die pad vorentoe met moed aandurf elke nuwe dag. Die skrywer noem dus vervolgens in die gedeeltes wat ons behandel het, die dinge van die ou bedeling, wat alles voorafskaduwing is. Die gelowiges moet egter besef, dat hulle nie meer net voor hierdie afskaduwings te staan gekom het nie, maar voor God self, toe die Here Jesus verskyn het. Jy en ek moet dus besef, liewe luisteraar, dat ons alles wat so ver in die preek aan die mense van destijds geskryf is, dat ons het ook ernstig ter harte moet neem, want dit is regtig die woord van God. Jy sien, aangesien God destijds al ongehoorsaamheid gestraf het, sal hy dit ook nou nog meer doen. Hoekom? Omdat Jesus Christus dit finaal aan ons kom verduidelik het. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.